Следващият гост на годината, Сергей Станишев. Здравейте, господин Станишев.
Добре.
Казах ви, то съвсем не на шега. Единственият до сега с европейски мащаб политик сте вие, след като сте президент на партията на европейските социалисти. Това временно, до кога е временно?
За сега до следващия конгрес на партията на европейските социалисти, през есента на следващата година.
Тоест почти година.
Да.
И там няма пречка вие да се кандидатирате и да останете.
Няма пречка.
И ако останете, какво отговаряте на тези, които казват, еми, той вече ще оправя Европа, няма да се занимава тук с България, да и става пак министър-председател, да и ръководи левицата.
Първо, когато приех това предложение, което ми беше отправено от досегашния лидер на европейските социалисти, поисках няколко дни за размисъл, за да мога да преценя точно какво е натоварването и ангажиментите и дали ще мога да реализирам първия си приоритет и моите задължения и ангажименти към моята партия, към Българската социалистическа партия и към нашата политика, защото неведнъж съм казал, че за мен БСП е кауза. И моята амбиция е да възстановим доверието на хората към БСП и на следващите парламентарни избори да победим ГЕРБ. И то не самоцелно, защото БСП е партия, която е била и на власт и в опозиция. И аз не изключвам отново да сме в опозиция, ако не получим достатъчно доверие от гражданите.
Тоест, вие може и да се откажете от президентството другата есен, да не искате да оглавите за постоянно партията на европейските социалисти, за да си работите в България.
Първо, няма никаква пречка от гледна точка на устава на партията на европейските
социалисти. Въпрос на време, може би вие по-добре знаете каква е работата там, но не трябва ли да обикаляте много, например,
доста добре,
социалистическите партии в Европа?
Аз за това ви казах, че поисках време за размисъл, за да видя какъв е графика, какви са ангажиментите на лидера на ПЕС и смятам, и че ще го докажа през тази година, че ще успявам да съчетавам достатъчно добре двете функции, защото разбира се, ще бъде по-голямо натоварване. Доста по-голямо. Ще трябва да работя като по време на кампания. Аз от работа не се плаша. Важното е, че щеше да бъде безотговорно и пред БСП, и пред България, ако щете, да откажат такава възможност за първи път българин да оглави европейско политическо семейство, в което влизат 33 социал-демократически, социалистически и лейбъристки партии от цяла Европа. И да може гласа на България да се чува по-ясно на европейско ниво. Имам, разбира се, и моите амбиции от гледна точка на това без да се развива и укрепва като алтернатива на преобладаващите в Европа десни управления.
И от какво се лишихте в годината на кризата?
Ами най-вече от илюзията или от последните остатъци от илюзията, че ГЕРБ могат да изведат България от кризата. Защото пропуснаха всички възможности да направят сериозни реформи, да подкрепят икономиката. И ако видите и бюджета за следващата година, в него няма нито реформи, реално погледнато, нито има ясни приоритети. Нито има възможности за икономически растеж.
Понеже вие сте много добър политик и ставате все по-добър. Нали? Използвате въпрос, който всъщност аз бих искал навътре да се насочи всеки един от лидерите на България и да каже през него как се е пречупила кризата. Вие блестящо обърнахте нещата, заговаряйки за ГЕРБ. Това ще го прави целия разговор със сигурност.
Вижте, аз разбира се логически от самото начало на управлението на ГЕРБ, виждайки какво правят, нямах особени илюзии. Но човек все се надява, че да се осъзнаят, ще започнат да водят диалог, защото забележете. Реално погледнато, от тази криза трудно може да се излезне с така, силата само на една партия. Било той най-голямата партия. Дълго време БСП, бидейки опозиция, така, даваше и сигнали за това, че трябва да има диалог. Трябва да има национални решения. В продължение на 2,5 години ГЕРБ избраха съвсем друг път. И колкото по-нататък се отива, толкова повече те залагат на силата, репресията, липсата на диалог и налагането на решение. Защото, разбира се, се надявах, че ще има повече разум. Но ГЕРБ продължиха да казват, ние започваме от нулата, нищо преди нас не е направено и ние ще правим това, което сме си наумили. И последните социални напрежения, И стачката в железниците, и протеста на синдикатите, и протестите на фермерите са преко следствие от две неща. Че правителството отказва диалог, едно, и второ, че правителството се държи непредсказуемо.
Борисов каза друго. Той направи една сметка 1,5 милиарда, която трябва да плаща заради вас през следващата 2012-та и после още 1,5 милиарда заради Милен Велчев през 2013-та. Тук сложи мотрисите, сигурно даже ги забравих, хеликоптерите, лихви и така стигна до 1,5 милиарда и каза, обръщам се към пенсионерите да знаят защо не мога да им дам повече пенсии.
Съжалявам, че премиера отново тръгва по плоскостта на измамата и лъжата. Защото нека ви припомня, че договора за хеликоптерите, например, беше сключен от по-предишното правителство. Ако не знаете, а премиера добре го знае. Същото се отнася за договора за мотрисите. Те започнаха да бъдат купувани от по-предишното правителство. И две години сегашното правителство не е казвало, че не са нужни. Напротив, виждате, че те пътуват в много направления и са достатъчно ефективни и добри. Сега, както винаги, ГЕРБ търсят извинения. Първо беше предишното правителство, сега пък е световната криза, сега са и страните от еврозоната, които са виновни за кризата. Никога те не са виновни. Това е безотговорно. А за пенсионерите мога да припомня няколко факта на господин Борисов. Всъщност и на пенсионерите. Първо, в нашия мандат средната пенсия нарасна с 86%.
Той каза,
второ, минималната,
аз ги платих.
Ма това не е той. Това беше по закон. По закон. Въведохме закон. Те е нареченото швейцарско правило, в което всяка година пенсиите се актуализираха на базата на икономическия растеж, съчетан като процент с инфлацията. И това се правеше всяка година по закон. В това число и 2009 година. И искам да знаят българските пенсионери, че колкото да се иска на господин Дянков или на господин Борисов, те не могат да им отнемат придобито право за размера на пенсиите, който е установен по закон. Но те отмениха швейцарското правило и сега замразиха пенсиите вече трета година. Дори няма индексация. Нещо повече. Когато говорим за стабилността на пенсионната система, ние създадохме сребърния фонд, в който бяха натрупани в рамките на мандата ни 1,400 млн. лв. За да се гарантира именно нейната устойчивост. Там влизаха пари от приватизация, от други дейности на държавата. Ако това беше направено, между другото, 90-те години, края на 90-те, когато се правеше и пенсионната реформа, съчетана с приватизация, и ако парите от приватизацията влизаха там, сега нямаше да има никакви проблеми с стабилността на пенсионната система, защото ще да има много сериозен ресурс. Така че тези извинения на премиера са абсолютно несериозни. Големият проблем е, че правителството не желае и не може да събере приходи, защото при брутен вътрешен продукт с 10 милиарда повече от 2008, номинално, събираемостта за следващата година е с 1 милиард по-малко, отколкото през 2008 година. И ние предложихме в нашия алтернативен бюджет допълнителни постъпления, в това число за социално-осигурителната система, в размер на около 500 милиона лева.
С увеличение?
Да, с увеличение на вноска за пенсии и с увеличение на вноската за безработица, защото безработицата в България нарасна два пъти. Тази политика по отношение на осигуряването срещу безработица и осигуряването за пенсии трябва да се адаптира към икономическите реалности в България.
Въпрос като към президента.
Управляващите мислят само как да режат.
Въпрос към президента разходи. На ПЕС. Трябва ли европейската левица, в частност и българската, да подкрепи международно споразумение за задълбочаване на икономическата и фискална интеграция, това, което всъщност предлагат най-изявените представители на десницата в Европа?
Искам да кажа много ясно, Европейската социалистическа партия има ясна алтернатива на това, което се прави от десницата в Европа. Защото вече 2,5 години в цяла Европа под доминирането на десни правителства и дясно мнозинство в Европейския съвет се реализира една политика, която казва едно нещо само. Урязването на бюджетни и социални разходи е единственият път за излизане от кризата и за стабилизация на еврото. Реално погледнато, днес, 2,5 години след тази политика, еврото е по-нестабилно и несигурно, Безработицата е по-голяма, икономически растеж няма. Европа навлиза в рецесия. И това е резултат от тази политика.
Тоест, това, което беше... не трябва да бъде подкрепен пакт, казано накратко, в който Европа се разбира за тавани на дефицита, за допустимия дълг спрямо вътрешният продукт, който произвежда всяка държава, да се съберат общо пари и да се дадат, било то на Международния валутен фонд, за да подкрепя всъщност еврозоната или пък на специален европейски фонд.
Нека ви кажа нашата алтернатива, която е ясно формулирана от партията на европейските социалисти. Първо, да, трябва да има финансова дисциплина, но само урязването на бюджетни разходи води до задълбочаване на икономическата криза и до рецесията. Затова мерките за финансова дисциплина, особено в страните, които действително са изпуснали тази дисциплина в продължение на години, трябва да бъдат комбинирани с координиран европейски план за растеж и създаване на работни места. В средносрочен план това ще стабилизира и бюджетните постъпления и обслужването на дълговете на тези страни. Защото разберете, само урязването на разходи, без да има работеща икономика, която внася после данъци, не може да има устойчивост на бюджетите.
Тоест, левицата не подкрепя това споразумение в този вид.
В този вид не.
Не. Ама добре, ама няма ли правителствени ръководители от левицата, които са го подкрепили?
Има, но впрочем не само ръководители от левицата, те от 20... изразяват своите съмнения.
Не трябваше сигурно да се порова колко са. Четирма от 27 са леви.
Точно така в момента.
И те всички са го подписали.
Ами защото фактически, ако бъдем сериозни...
Кои са левите?
Това...
И за слушателите ще бъде полезно. Кои държави са ръководени от левицата в момента в Европа?
Ами в няколко държави са левите правителства, в Дания в това число, която поема председателството на Европейския съюз.
И поема да плати пари в Международния валутен фонд.
Там също има, нали, спорове. Искам да ви обясня обаче същността на това, което беше направено и това, което трябва да се прави. Първо, тези мерки, тъй нареченото златно правило и тъй наречения пакт за фискална стабилност, той е средносрочен и дългосрочен. Той казва на пазарите, вижте, това, което е било, няма да се повтаря. Но то не решава проблема сега. Когато всяка една държава, всеки ден може да бъде понижена в кредитен рейтинг, това се случи като перспектива и за България, впрочем, преди няколко дни. Така ли? Фич го направиха. И не възвръща доверието. За да се върне доверието към еврозоната и към европейската икономика като цяло, са нужни много по-мащабни и спешни мерки. И предложенията на ПЕС са много ясни. Първо, издаване на еврооблигации. Колективно. Второ, разширяване на ролята на Европейската централна банка. В това число като кредитор от последна инстанция. Трето, въвеждане на европейска кредитна агенция, която трябва да се създаде като, ако щете, контратежест и коректив на тези агенции, които не са подотчетни демократично пред никого и които по този начин могат да поставят на колене и да правят политика към всяка една държава и за Европа като цяло. Тоест, трябва много по-мащабно действие, много по-цялостно и задълбочено сега. Защото този пакт, който се договаря, ще има действия тепърва след години, но не възстановява доверието, защото основната криза е криза на доверието.
Все пак аз не разбрах, вие казвате, че ПЕС иска това и четирма отиват, не изброихте кои са другите трима, освен датския правителствен ръководител, и казват, ние сме окей.
Ами защото, реално погледнато в момента, всички разбират, че без участието на Германия и Франция, трудно може да се реши общата криза. И за да не се казва, ето, няма решение заради съпротива, вероятно, всеки един министър-председател действа в този контекст.
Това си Борисов действа правилно.
Аз не смятам, че това е правилно действие.
Той действа както първо собствените ви леви премиери.
Не, ще ви кажа каква е разликата. Първо, почти във всички страни, преди да се отиде, министър-председателите инициираха сериозни дискусии обществени, в това число в парламентите си. Там, където не са направили, забележете, и в Чехия, и в Унгария, и в Дания в това число, стана ясно след заседанието на съвета, и в Швеция, където са десни на власт, казаха, ми ние тепърво трябва да консултираме с нашите парламенти. Какво е отношението? Защото такива дългосрочни въпроси и ангажименти се поемат след сериозна обществена дискусия. И аз преди съвета, в открито писмо, призовах премиера да отчете рисковете от тези предложения, да направим дискусия в България, да я продължим и след това. Както виждате, нито преди това, нито след това тя се състоя. И съществуват много въпроси. Това число, които, на които няма никакъв отговор. Говорят за 200 милиарда евро, които трябва да бъдат прехвърлени към...
От тях 150 от страните от тях, еврозоната, така, 50 от страни извън еврозоната.
Които са се присъединили.
България не била съгласна. Обаче ами, само никой... 5 от извън еврозоната, то не само, да. 5 са
никой
съгласни.
Не е казал.
Чехия, Полша, Дания, Швеция и Великобритания.
Които казаха, че тепърво ще консултират в своите парламенти. Но няма разговор в България по този въпрос.
А вие според вас трябва ли България да дава? Аз много не я разбирам тая интеграция, в която ние сме за всичко да се интегрираме, дето ще взимаме, но като се постави въпроса да даваме, ми те и Чехия и Полша имат проблеми.
Ами и Германия има проблем също.
Да,
и Франция има проблем.
Какви са българските аргументи да казват, ами всички други да дадат отговора, който дадаха всички политици от Костов до Борисов, беше, ами ние сме най-бедните, как ще дават?
Има логика в това, само че не се води дискусия. И според мен трябва да има ясни позиции на правителството, на всички политически партии.
Макар че ако сложим на практическо
и на
ниво,
и на
даже вие махнахте да няма най-бедните да не дават. Всички дават 10%
за кое?
От данък. Има данък за всички, включително и за най-бедните.
Европейските вноски.
Не, аз говоря за данъците в България. Тоест, ако принципа е, че най-бедните не дават, значи би трябвало да има пак необлагаеми минимуми.
Ние сме внасили такова предложение в този парламент. Защото
да,
когато...
вие го махнахте.
Ние го махнахме, но ние имахме коректиращи мерки. Коригиращи мерки. Когато се вдигаха целево при въвеждането на 10% единна ставка, увеличаване на най-ниските доходи, за да няма ощетен от това нещо. Ако е необходимо, понеже виждаме, че няма политика за вдигане на доходите, това ще се коригира. Може да се веде необлагаем минимум и ние сме правили това предложение.
Принципа, на който трябва да стъпва България, и вие да го подкрепяте, е най-бедните да не дават, да има необлагаем минимум, който е под определен
вътрешен продукт. След като няма ръст на никаква политика на доходите, централизирано, а това трябва да бъде коригираща мярка. Второ, пак говорим за, нека говорим и за приходите.
Да, ама десницата нали е на обратното мнение, че на трябва кое? Всички да дават по 10%, да няма необлагаеми. Тогава логиката, която застъпиха и господин Костов, и господин Борисов, не е в рамките на тяхната логика, че най-бедните в България дават 10% данък.
Така е.
Значи най-бедната държава в Европа също трябва да даде пропорционално на бедността си.
Това изисква действително сериозна дискусия, да се знае. Ако даваме нещо, какво получаваме ние като държава? Защото иначе се получава, че ние сме се присъединили към нещо, без да знаем дори към какво. Защото никой не повдигна
въпроси. Вие ни присъединихте, господин Станишев.
Към кое точно?
Към Европейския съюз.
Към Европейския съюз, да, аз говоря за сегашното споразумение от 9-ти. България до последните години винаги е била бенефициент. Тоест получавала е повече, отколкото е давал на Европейския съюз. Могат да бъдат спокойни българските граждани за този момент, което не означава, че ще продължи вечно, ако няма ясна политика и няма коригиращи мерки.
Не знам, мен не ми харесва тази България, която навсякъде всъщност участва за да взима само нещо. И това се обяснява на българите през всички години. Ние сме някъде само ако ще вземеш.
Разбира се, това е тясно разбиране на Европейския съюз, защото ползите от членството в Европейския съюз са много по-широки, отколкото чисто парите, които получаваме чрез еврофондовете. Като се започна от това, че българите получиха право да пътуват съвсем свободно, като се мине през положението и таксите, които плащат българските студенти в чужбина, като се мине през разширяването, вече почти повечето страни имат достъп на българи до пазара на техните държави, неограничен, и маса през кредитните рейтинги, през много други неща, които са свързани с членството в Европейския съюз, това число инвестициите в България.
Другите събития от годината, подробно с вътрешния министър обсъждахме, че МВР пак е вътре сред събитията, този път с СРС-тата и Шенген, да кажем, че Шенген с европейската тема до някъде коментирахме. Въпросът е, че...
Какво сме коментирали? Че за първи път от 2000-та година не се реализира
трябва
един
приоритет. Трябва ли Шенген да е условие на България, за да подпише това споразумение за фискалната интеграция?
Не, то е, и споразумението за фискална интеграция е много по-сериозно и дълбоко. Шенген...
Англичаните направиха нещо подобно, господин Станишев. Те взеха някакъв въпрос, който няма нищо общо с фискалната интеграция. Взеха банковите регулации
има много...
и казаха, тях ще промените и ние тогава ще подпишем.
За Шенген нашата позиция трябва да е принципна и тя е принципна, в това число на Българската социалистическа партия, че след като сме изпълнили техническите критерии, няма основание да ни се поставят допълнителни условия. И това е позицията, между другото, и на европейските социалисти. Защото за разлика от десните правителства, групата на социалистите и демократите в Европейския парламент на два пъти инициира специални резолюции на Европарламента, които призоваха България да стане пълноправен член на Шенгенското пространство. Но връщайки се към МВР, МВР е в много неща в България. В това число, искам да кажа много ясно, министър Цветанов има пряко отношение като шеф на предизборния щаб на ГЕРБ в отминалите президентски и местни избори към нарушенията, безпрецедентния мащаб на нарушенията, защото
които
много
конституционния
от тях,
съд не призна за достатъчно сериозно.
Не им стигна куража, деца вика. Защото...
Въпреки съмненията, че хора в конституционния съд са излъчвани от ваши мнозинства, излъчвани от президента, който е от левицата.
Въпреки това, защото...
Тоест, пратили сте несмели хора.
Няма да коментирам съвестта и позицията на членовете на Конституционния съд. Конституционният съд е конституционен съд, такъв какъвто е, но искам да кажа пак много ясно. Министър Цветанов носи пряка отговорност за множеството нарушения на изборите, защото купуването на гласове масово в такъв мащаб стана на много места с прякото съдействие и покровителстване на Министерство на вътрешните работи. В това число и такива практики, като групировки с бухалки, които се разхождаха излом в деня на изборите, ставаше със съдействието на Министерство на вътрешните работи.
Но по-големия въпрос,
и министър Цветанов.
Голямото МВР е вашето МВР. България през тези 20 години не промени особено съществено сектора на сигурността и най-вече парите, които излива в него, включително и правителството, което вие ръководехте.
И?
Даваше подобни бюджети, каквито дава и настоящото.
Нека не бъркаме размера на Министерство на вътрешните работи с това, което се прави и ползването на МВР за политически цели. Защото такъв начин на ползване на МВР и ДАНС за политически цели не е имало в България и по времето на Иван Костов. Просто това е пълно безобразие и скандал. Да не говорим за СРС-тата, всички вече са наясно с това, след скандалите от началото на годината. Просто СРС-тата се използват също за политически цели.
Другите две събития в нашия списък са Катуница, трето място, и Арабската пролет. По Арабската пролет, дали ще се присъедините към гласовете, които по-скоро вече не виждат чак такава разцъфнала пролет в това, което се случи там, и надделяват страховете за ислямизация, религиозна власт, която да смени диктаторите.
Вижте, демокрацията винаги носи своите рискове и отговорности. В това число и в България. Защото, извинявайте, аз не можех да си представя, че на 22-та година от прехода в България ще имаме недемократични и нечестни избори, когато всичко ще бъде подчинено на интереса на управляващата партия, целият държавен ресурс, пари, Министерство на вътрешни работи и какво ли не. Но това не означава, че не трябва да се работи активно, за да може в тези страни, където се случиха революции, реално погледнато, народни движения и въстания, да не се създават условия за едно активно гражданско общество и за нормална демокрация, която неизбежно ще отчете спецификата на страните и на Египет, и на Тунис, и на Либия, и навсякъде. Това ще бъде дълъг процес. И партията на европейските социалисти е една от първите политически европейски партии, която се ангажира ясно с подкрепа на този процес. И в Тунис беше направена конференция, сега на пролет през март ще направим втора в Египет с политически партии, които са демократични, светски, от целия регион на Близкия изток с множество неправителствени организации.
Има ли левица, нищо, която може да вземе власт? Тъв Египет,
има доста сериозни граждански, социал-демократически по съществото си движения, с които партията на европейските социалисти активно сътрудничи и им помага да развие своя политическа дейност.
А въпросът за Катуница към вас е, защо оставихте цар Кирил? Защо при 4 години управление, на което вие сте министър-председател, той не е бил наказан? Разбира се, не казвам, че вие трябва да го накажете, ама тази администрация, която трябва да следи, кой строи незаконно.
Еми, то е показателно.
Кой взима фалшива книжка да кара, примерно.
Кой дълги години беше шеф на НАП в Пловдив? Госпожа Менда Стоянова. Няма как един министър-председател да знае всички детайли на данъчните досиета, на който и да било. Не смятам, че му е работа, между нас казано. Защото трябва да има разделение на функции и отговорности. Но искам много ясно да кажа, че никога не е имало политически чадър нито над цар Кирил, нито над когото и да било. Това, което се случи в Катуница, първо демонстрира, че ГЕРБ в тази част, която се сметаше, че са най-силни, се оказаха доста слаби. Имаше провал, защото и безредиците, и демонстрациите след това бяха реакция на обществото ни срещу липсата на ред, срещу безнаказаността на действията на ние хора, които явно погазиха закона в тази ситуация.
Кратки отговори за финала.
И не случайно, впрочем, нали, кметските избори в община Садово, къде е, е Катуница, спечели кандидата на БСП.
Пушенето ще подкрепи ли левицата забраната му, тоталната му забрана от до година?
Аз смятам, че трябва да се ограничи пушенето допълнително, защото ние пушачите, за съжаление, принадлежа към тази категория, сме така доста натрапчиви и нахални. Ще трябва да се самоограничим.
И накрая да напишете на тази картичка какво хубаво се случи през 2011 година. Това е силен въпрос към опозицията, която вижда обикновено лошите неща. А вие почвате с едно с точка, пишете, значи ще има повече от едно хубави неща.
Ще има, разбира се. БСП показа по-добра кондиция на изборите, защото ако погледнем към юли месец, пророчествата на социолозите бяха, че ГЕРБ ще спечелят на първи тур, а ние ще бъдем трети.
Второ.
Реално показахме сила и БСП устоя на натиска.
Това е още към едно.
Да. Второ, БСП получи най-голямото международно признание за своята история.
Получи президент на ПЕС.
Да. Международно признание.
Така, трето. Чакам сега да видя дали ще напишете. Роди ми се.
Точно така. Роди ми се.
Дъщеря. Да ви кажа, не се сетих да подсетя Цветан Цветанов и после колегите ми казаха как може човека да не го подсетиш да си напише, че му се роди дете. Но при вас е първо, така че значението е по-голямо.